imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihlawosa lenkonzo sithi nguJehova umnqobi wazo zonke izinkinga zethu. Mhlaka 20 August 2022 bekugcotshwa ingonyama yamazulu okuthe uma isikhuluma yaphimisela la mazwi. Ngizohamba ngezimiso zikaNkulunkulu, izimiso zeBhayibheli, ngihambe ngeqiniso. Amen. Lokhu kukhuluma kungithokozisile kakhulu ngoba emlandweni wesizwe sakwa-Israyeli mancane kakhulu amakhosi ayehamba nezimiso zikaNkulunkulu. Embusweni wakwa-Israyeli cishe inkosi uDavide kuphela owahamba ngezimiso zikaJehova ngokuphelele kusuka ekuthatheni ubukhosi waze wafa. Nokho ukuthokoza kwami bekuzophelela ukuba ingonyama icacisile ukuthi ikhuluma ngamuphi uNkulunkulu, ngoba sekunabantu abaningi ababizwa ngoNkulunkulu. Yize ukukhuluma okunjalo kungukuhlubuka uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, uJehova. Noma ngubani uyazi ukuthi nguNkulunkulu onguJehova owashaya umthetho wokuqala uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Kwangagcina lapho kwizenzo 12:21-23 uthi ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha ingubo yobukhosi wahlala esihlalweni wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi yizwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu, kepha ingilosi yenkosi yamshaya khona lapho. Ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu wafa. Ngalesi senzo uNkulunkulu wayebonisa ukuthi kuyisona esibi kangakanani ukubiza umuntu ngokuthi uNkulunkulu. Njengomphristi kaJehova, la mazwi engonyama anginika isibindi sokukhuluma ngezinkinga isizwe esibhekene nazo ngenxa yokuhlubuka uJehova. Isizwe sakwaZulu siyisizukulwane sika-Israyeli ngaphansi kwendlu kaJuda, okuyiyona eyagcina inobukhosi ngaphambi kokuba ubukhosi bakwa-Israyeli buqedwe ngabezizwe. Leli gama lokubiza inkosi ngokuthi ingonyama liqhamuka kuGenesis 49:9. Mhla uJakobe ebusisa indodana yakhe uJuda, ethi, Juda, abafowenu bayokudumisa, isandla sakho sohlala ezintanyeni zezitha zakho. UJuda uyibhongo lengonyama. Amen. Le ngonyama esinayo-ke isizukulwane sengonyama eyabekwa nguJakobe. Ngakho-ke uma le ngonyama ifuna ukuba nobukhosi obamukelekile ezulwini, iyohamba ezinyathelweni zikakhokho wayo uDavide. Mhla uJehova enquma ukubuyisa umprofethi enzalweni ka-Israyeli, waletha phakathi kwethu umprofethi u-Isaya Shembe ukuthola kube kuye. Ubabamkhulu akakufihlanga ukuthi uJehova umthume ukuletha ivangeli endlunkulu. Waze waqamba isihlabelelo 116 lapho ethi, uyabizwa Nkosi Solomoni mtakadeni zulu, nalo udumo lukaJehova lusephakamile. Umprofethi wayelethe indlunkulu udumo lukaJehova, kodwa indlunkulu ayalwamukela, yimukela udumo lwenkolo yabezizwe eyayizoqeda ngobuzwe bethu nangenkolo kaJehova. UShembe wathunyelwa kulesi sizwe ukuba ezovuselela kuso umthetho kaJehova njengoba walethwa kithi nguMose. Ngo-1931 umprofethi uthi, bata bami, umprofethi uhlala emkhathini ukubheka isizwe sonile, bese uJehova emthumela kuso ukuba asiphendule sigcine umthetho kaNkulunkulu. Mina ngingumprofethi womkhathi, sekungokwesihlanu ngifika emhlabeni, uJehova engithuma ezizweni ezahlukene ukuletha ivangeli lakhe. Mhla uShembe ezoshumayela esizweni sakwaZulu, akawachithanga amasiko aso angaphambani nomthetho kaNkulunkulu. Esikhundleni salokho wawagqugquzela. Kodwa isisekelo salokhu kukholwa wasibhala phansi uverse 3 womthandazo weSabatha ukuthi sogcina umthetho kaJehova olotshwe ezincwadini zikaMose. UShembe wafica amazulu kuyisizwe esasesinqobe izizwe eziningi, ezinye sezabalekela kwamanye amazwe. Kodwa umprofethi wafika wakuhlaba lokhu kubhuqabhuqana kwesizwe nemikhonto. Wathi izizwe kumele zihlalisane ngoxolo, kepha zidumise uJehova. UShembe amaNazaretha wawephuca zonke izikhala, wathi akabe namahawu amancane ngawo azosinela uJehova. Wathi izimboko aziphathelwe ukuthandazela ngazo abantu basinde ezifeni. Wathi amahubo ezimpi nawokolodelana afana nalana athi, wanya wethu, wanya singakafiki, nezaga ezifana nalesi sithi, ikhalaphi induku zempi, sizwa ngosi ikhalaphi. UShembe waqeda konke lokho. Wathi amaNazaretha akahuba amahubo adumisa uJehova njengaleli elithi, sidedele singene simkhonze uJehova, sasivalele namhla vuliwa amasaka. Mdedele angene wonanguZulu inzalo kadingana nosenza ngakhona. Livulwe ngubani? Ubani ovula leli sango wemkhululi walezo ziboshwa? Wozani nalezo zizwe, ziyadinga lelo lizwi lophezu konke. Amen. Wathi nezaga akube ngezidumisa amandla kaNkulunkulu njengalesi esithi, yize umoya, yize umoya, uJehova uNkulunkulu Thixo wethu uzichuthile izitha zethu waziqeda nya. Ukuba khona kwengonyama ezibophezele ngokuhamba ngokwezimiso zikaNkulunkulu kusho into enkulu ezulwini, ngoba sesinengonyama ekwazi ukubuka isizwe sayo ngeso lokukholwa. Esikhathini esiphambili uShembe ubaba ilanga uthi, ngithole isimemo endlunkulu sokuba ngibe semkhosini kaShaka. Waqhuba wathi, ukuba abantu bakwaZulu bayazi ngabe bayayifuna ukuthi ekufeni kwenkosi uShaka uNkulunkulu wayebekayo, ngoba akusizi ukugubha umkhosi womuntu ongamazi ukuthi ekufeni kwakhe uNkulunkulu umbekile. Ngoba kungenzeka ukuthi yena akawudingi lo mkhosi, kodwa udinga isizwe esizomkhulula semkhiphi osizini okulo. Amen. Uthi-ke ubaba ilanga, ukwenzela umuntu umkhosi omkhulu kodwa ungazi ukuthi lapho uNkulunkulu ambeke khona uyajabula yini, kufana nokuthi noma ngaqala ukukhuluma lokhu, kodwa kubalekile ukuthi ingonyama esiphakathi kwethu izazi izinkinga ezibhekene nalesi sizwe ezidinga yona ukuba iziqede ngendlela yokukholwa. Yenze njengeNkosi uDavide. Isizwe sakwaZulu sisezinkingeni ezinkulu ezingadingi nokuchazwa ngoba zisobala. Ngakho-ke sidinga umholi ofana neNkosi uDavide, umholo okwaziyo ukukhuluma noNkulunkulu, ohamba ngezimiso zikaJehova nonesineke sokulinda elindele izwe lokhokho bakhe. Kwihlabelelo 181 uShembe uthi, sinosizi ngesizwe sakithi, sihawukele inkosi sizintandamo. Asinamkhululi ngaphandle kwakho ongasikhulula ekuboshweni. Usidele ngani inkosi kangaka? Buyela kithi usithethelele. Obaba bethu abasekho, sithweleke thina izono zabo. Shaya Nkosi uphozise, siyavuma sonile ebusweni bakho. Singabaka bani uma silahlwa nguwe? Buyela kithi Nkosi yoxolo. Amen. Inkosi ekholiwe nemazi yoNkulunkulu iyakwazi ukubona ulaka esibhekene nalo njengesizwe. Iphutha elikhulu esinalo ukucabanga ukuthi ngoba inkosi uShaka waba inkosi eyahlanganisa isizwe sakwaZulu, ngakho-ke ayinaso isono sokuchitha igazi labantu abangamacala. Sikhulu isililo esaba khona ezweni lakwaZulu ekubuseni kwenkosi uShaka. Labo bantu ababulawa bashiswa imindeni yabo bengenacala. Amakhosi enza lokho akakwazi ukungabi naso isono ezulwini. ukubulala umuntu ongenacala akusoze kwahalaliswa ezulwini. Ngakho ke uma sicabanga ukuthi kukhona umuntu ongabusa kanjalo bese kuhalaliswa ezulwini, kungasho ukuthi asikayazi indaba kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu ezulwini wehlulelwa ngemisebenzi yakhe emihle nemibi oyenze phambi kwaNkulunkulu. Isizwe sakaZulu sabunjwa ngemikhonto, kwabulawa abantu abaningi abanganacala, abanye balala ezintabeni baze balishiya izwe labo. Laba bantu ababulawa bashiswa imindeni yabo bengenacala, leso sono sisephezu kwethu nenzalo yethu. Kumthandazo weSabatha umprofethi Isaiah Shembe uthi, ningabi njengoba babeni odingana nosenza ngakhona, obaba bethu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo. UJehova wazi wabajezisa kanje, namhla sesithwele izono zabo. Angikholwa ukuthi uShembe akalibizanga igama leNkosi uShaka ngoba yayimsulwa kobaba bethu abazenza lukhuni izinhliziyo zabo. Noma ngaphambili ngake ngakuveza lokhu, kodwa kumele ukuthi ngikugcizelele. Uma umuntu efa, kweliza uthatha isimo ukuthe uphuma umphefumulo wabe ekuso. Uma ufa ngokudutshulwa, noma usukweliza uyolokhu wadutshulwa. Lokhu kudutshulwa kozwe kuqedwe ngabasemhlabeni. Uma ufe empini ulwa, noma sewafa, umoya wakho uyohlale usempini ulwa, uze khululwe ngabasemhlabeni ngokuba bekunikelele. Yikho uYeshua wathi, okuboshwa emhlabeni uboshiwe nasezulwini, okukhululwa emhlabeni kuyakhululwa nasezulwini. Uthi umvangeli umdluli, kwafika kuye umuntu wafike wabika usizo olude engazi kulubala lapha. Uthi umvangeli, ngase ngithi lolu sizo lwakho olunzima kakhulu, kodwa awulinde izinsuku ezisikhombisa ngamfundisa ukuthi ulindwa kanjani, bese ubona ukuthi uNkulunkulu akaze ukuvezela yini umsuka walomusizo. Lo muntu walinda, wathi ngosuku lwesikhombisa wabona kufika izinsizwa kuye zihlomile, umzimba wazo ugcwele igazi. Wathi esathukile, enye yese ithi, unesaba singokhokho bakho, sasingamabutho enkosi saze safa silwa izinto, namanje sisalwa asikaze siphumule. Wena uhleli kahle uyakholwa, nathi sifuna umuntu ozosinikelela asephuce lezi zikhali sikholwe njengawe, kodwa wena awusinakile. Yithi laba esiletha lonke lolu sizi. Inkinga imoya ekuleso simo ukuthi ibuya izohlala kwabaphilayo bese benza konke lokho okwakwenziwa ngasebafa. Zonke lezi zimpi zasemakhaya nezamatekisi nalokhu kubulalana okuxakile esizweni sakithi kungumphumela wokubulalana okwakwenzeka kulesi sizwe kusukela emakhosini akudala kuze kube namuhla. Akukho amaphoyisa angakuvimba lokhu kugcwaneka esizweni sakithi, ngoba kudalwa imimoya engakhululekile kwele mimoya. Zonke lezi zimpi nokubulalana okuseSouth Africa kungaqedwa ingonyama ehamba ngezimiso zikaJehova kuphela. Ngelinye ilanga iNkosi uSimakade Mchunu eshumayela uthi, ngase ngilamule izimpi ngihluleka esizweni sami, ngase ngibiza sonke isizwe ngathi ngithole inyanga enkulu ezoqeda lezi zinto. Ngakho ke umuzi nomuzi awukhiphe uzukwa okuyimali engizokhokhela ngayo le nyanga. Isizwe sesiyikhokhile, ngaya kubaba ilanga ngafike nganikela, ngibika izimpi ezingapheli esizweni sami. Ubaba ilanga wayesengithatha eyanami egunjini, wathi angiguqe eduze kwakhe, wathandaza ebika uNkulunkulu isimo engikuso. Kusukela lapho izimpi ezweni lami zavele zanqamuka ngaso leso sikhathi. Ngangibuka nje amakhosi angomakhelwane esahlushwa izimpi. Lapha ke ngiveza amakhosi akwaZulu ayibusa izindawo zawo ngokwezimiso zikaNkulunkulu njengoba nengonyama ishilo. Nengonyama ingakuqeda konke lokhu kubulalana nokudlwengulana okudlange South Africa uma izolandela ezinyathelweni zikaNehemiya ezitholakala kuNehemiya 9. Ukuze izwe lethu libuye sidinga amakhosi afana nenkosi uDavide, amakhosi ayihamba ngezimiso zikaJehova. Lapha kwaZulu sidinga amakhosi ayifana nenkosi uSimakade Mthulu, amakhosi ayifana nenkosi uMzondane Ngcobo, amakhosi ayifana nenkosi uNtemba Mthethwa, namakhosi ayemesaba uNkulunkulu ekholwe ngokweqiniso ehlale elwela ukugcina kweSabatha nokuqeda kwezinkulube ezindaweni zabo. Inkinga ke ngomkhosi kaShaka ukungazi noma lo mkhosi esiwugubhayo inkosi uShaka lapho ekhona iyasizakala yini ngawo. Umuntu osekwelizayo yinye into enhle ongamenzela yona ukuba umhlawulele amacala akhe umngenise embusweni wezwe. Uma kungenzeka ukuthi inkosi uShaka isaboshiwe ngamacala ayo, simkhulula kanjani siseza kuye sihlomile, sihaya izaga zethu? Ezulwini kungenwa ngamahubo okukholwa kuphela. Inkosi busise izwi lalo. Le ntshumayelo yatholakala kuFacebook no YouTube othi Rev Mpanza NCG.